I Markus kapittel 3 så møter vi Jesus og disiplene ved Genesarets sjøen. Og det en haug av mennesker der. De har kommet strømmende fra hele landet, og det særlig en gruppe der som skaper trengsel. For han helbredet mange, så alle som hadde plager, de trengte seg fram for å røre ved ham. Dagens tema, det altså tro i møte med sykdom. Og hvorfor skal vi bruke en søndag på det? Det fordi det så mange mennesker som blir helbredet, at det skaper forferdelig trengsel i kirkene? Nei, det jo ikke det. Jeg må i hvert fall være så ærlig og si at jeg opplever at det et ganske stort gap mellom det jeg leser i Bibelen av fortellinger og også løfter om bønnesvar og det vi ser sånn helt i praksis i dag. Og det gjelder jo egentlig ikke bare sykdom. Det gjelder alle mulige ting som gjør at livet går i stykker og at vi opplever kriser. Det kan være fysisk og psykisk sykdom. Det kan være samlivsbrudd. Det kan være overgrep, undertrykkelse, ensomhet, depresjon, angst. Jeg tror jo ingen forventer at Gud skal gi oss perfekte liv med fullkommen helse og konstant lykke. Men når livet virkelig går i stykker, at Gud ikke hjelper da, hvordan kan vi da tro på han, stole på han og legge hele livet og framtiden vår i hans hender? Alle som noen gang har fått et vedtak fra NAV, de får også et vedlegg om retten til å klage. Jeg pliktig til å sende ved det. Og jeg har lyst til å lansere det som et teologisk begrep. Klagerett. Gamle testamentet, det jo fullt av klager og anklager mot Gud. En haug av salmene, for eksempel, i salmenes bok, det klagesanger, som salme 22. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Eller hvordan opplever dere profeten Jeremia når han virkelig går i rette med Gud? Rettferdig du, Herre, når jeg fører sak med deg. Likevel så må jeg snakke med deg om hva som rett. Hvorfor har de urettferdige framgang? Hvorfor alle de troløse trygge? Jeg tenker at som kirke så har vi plikt til å opplyse om klagerett. Vi forventer jo at folk skal være med på lovsang og synge til Gud om alt det fantastiske han har gjort. Men Gud tåler også klagesanger. Han tåler klagerop. Han tåler at vi stiller spørsmålstegn ved om han i det hele tatt har noen makt. Og til og med om han faktisk bryr seg i det hele tatt. Den aller sterkeste anklagen mot Gud, det var det jo egentlig Jesus som kom med, da han hang på korset, som et ekko fra salme 22. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det finnes noen teologiske forklaringsmodeller når det gjelder det med Gud og lidelse. Og den første jeg skal si litt om, den var vel, for å si det sånn, mer populær før. Nemlig at det vel en mening med det. Altså at Gud har en slags plan bak all sykdom og nød og elendighet som vi møter. At han faktisk ønsker det, og at han sender det som et slags pedagogisk virkemiddel. I midten av august så var det en som skrev en artikkel i Vårt Land, Thorvald Terkelsen, og han forteller om hvordan han mistet sin tro. Det var i forbindelse med massakren på Utøya, Og det var en prest som hadde sagt at Gud har jo en mening med alt. Da forsvant hans tro. Så fikk Thorvald Terkelsen i ukene etterpå i Vårt Land ganske mange svar. Blant annet ett fra en tidligere prestelærer, som nok er mye mer typisk for vår tid. Bibelen viser oss at lidelse ikke har noe som helst med en langsiktig guddommelig plan å gjøre. Gud sitter i grunnen bare der, litt maktesløs, og nøyer seg med å høre blodets rop som stiger opp fra en såret jord. For meg er nok begge deler like gærent. Jeg tror jo at Gud, uansett hvor forferdelige ting som skjer, kan gjøre noe godt ut av det. Jeg kan til og med være med på at Gud kan tillate at det skjer ting som vi opplever sånn umiddelbart som vondt, men som ikke er det. Men at Gud planlegger og sender all lidelse og nød til oss, det tror jeg like lite på som at han sitter maktesløs litt i ytterkanten og bare ser på. Jeg har lyst til å vise dere en slags tegning, en tidslinje, som egentlig er ganske viktig for min tro. Den begynner med syndefallet. For Guds fantastiske skaperverk skjedde det noe med. Det er fortsatt fantastisk, men det er også ødelagt. Det at Jesus kom til jorda og ble menneske, det var og er Guds svar på menneskenes rop om lidelse og nød og en ødelagt verden. Når Jesus kom til jorda og ble menneske, da kom Guds rike til oss. Når han helbredet mennesker og gjorde under, så var det et tegn på det nye riket som hadde kommet. Og vi lever i en slags overlappingstid. Vi lever fortsatt i en ødelagt verden med sykdom og lidelse og nød. Men vi lever også i en verden der Guds rike har kommet nær. Og det er derfor vi ber så ofte vi kan den bønnen som Jesus har lært oss. Vår far, la ditt rike komme. La viljen din skje på jorden slik som den skjer i himmelen. Og vi ber den bønnen fordi Guds rike ikke er enerådende i verden i dag. Fordi ikke alt som skjer på jorda er Guds vilje, sånn som det er det i himmelen. Det er nok sånn at tro kan være vanskelig fordi vi møter så mye sykdom og så mange vanskelige ting. Men jeg tror også det går an å snu på det der. At tro faktisk kan gjøre det lettere å bære sykdom og vanskelige ting. Jeg har lyst til å nevne fire ting som jeg mener faktisk er ganske viktige der. Og det første, det har å gjøre med å ha et håp. For Bibelen har et håpsbudskap om at ondskapen en dag skal forsvinne fullstendig. At Jesus gjennom sin død og oppstandelse har vist at han faktisk er sterkere enn både ondskap og død. Håp om at en dag så skal Jesus komme igjen. Og da er det bare Guds rikes tid. Da skal han skape en ny himmel og en ny jord. Sånn som Johannes skriver om i sin åpenbaring. Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, det borte. Så det første handler altså om å ha et håp. Det andre som jeg tenker kan gjøre det lettere å leve med sykdom og andre kriser, å være elsket. Jeg tror jo det lettere å være syk i Norge i dag enn i Palestina på Jesu tid. Vi har nesten gratis helsehjelp og et fantastisk helsevesen. Og selv om jeg ganske ofte møter mennesker som føler de må kjempe voldsomt mot systemet for å få det de trenger, så har vi ganske mange rettigheter. Og det aldri noen som sier at syke mennesker mindre verdt. Men jeg tror likevel at det oppleves sånn for mange syke. Å være en slags feilvare. At det ikke så bruk for meg i samfunnet og i omgivelsene rundt meg. Ingen andre steder så det så tydelig som i Bibelen at jeg verdifull fordi jeg et menneske. Jeg planlagt og jeg ønsket av universets skaper. Jeg uendelig høyt elsket, helt uavhengig av hva jeg presterer eller klarer til enhver tid. Bare fordi Gud har skapt meg. Og det like enkelt som det fullstendig radikalt og revolusjonerende. Å ha et håp, å være elsket. Og det tredje, å gjøre en forskjell. Og nå har jeg jo akkurat sagt noe om at en elsket bare ved å være et menneske, uavhengig av hva vi får til, og at ikke vi trenger å være nyttige. Og likevel så vil jeg si noe om å gjøre en forskjell, og faktisk kunne bidra med noe. For ingen steder det så tydelig at mennesker viktige. Hvis de syke, hvis de har mangler, hvis de har sår og kriser, som i Guds rike. For hele evangeliet, det handler jo om å mislykkes, men likevel være elsket. Paulus han hadde noen plager, som han gjerne ville bli kvitt. Han ba tre ganger om at Gud måtte ta de greiene vekk fra han. Kanskje var det sykdom, men Gud svarer, min nåde nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor, sier Paulus, vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Det ser rett og slett ut til at våre sprekker og sår gjør evangeliet mer tydelig. Så litt tidligere i 2. Korinterbrev, så forteller Paulus om hvordan Gud faktisk lar sitt lys lyse ut fra oss mennesker. Men da det viktig at innpakningen skrøpelig. For Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Derfor kan du gjøre en forskjell for andre mennesker, selv om du føler deg svak, og at du ikke har noen ting å bidra med. Og derfor kan du også være med å bygge et menighetsfellesskap, selv om du ikke klarer å påta deg noen oppgaver. For en menighet, den bygges nedenfra. Den bygges ikke først og fremst fra talestolen eller her fra podiet. Den bygges fra kirkebenkene. Den bygges av ingeniører og vaskehjelper og uføre i en salig blanding. Den bygges når vi hører Guds ord sammen og tar imot det. Den bygges når vi ber sammen. Den bygges når vi lovsynger Gud og synger klagesanger. Da er Guds rike synlig her, og du gjør en forskjell. Så det fjerde punktet mitt, det handler om å ha en menighet. En god menighet, det er et helbredende fellesskap som gjør mennesker mer hele. En naturlig del av en menighet, det er jo å be for sykdom og andre ting som ødelegger livet. Og vi er en menighet som tror på sykdom. Vi har en ordning med en bønnekrukke som alltid står ute i vestibylen. Der kan vi legge lapper. De blir bedt for på gudstjenesten, og særlig på mandagenes bønnemøter, der alle lappene blir tatt opp og bedt for hver for seg. Når vi har nattvær, er det nesten alltid en som kan be spesielt for deg bak i kirkesalen. Og hvis du sliter med sykdom eller andre utfordringer og vil at noen skal be for deg, så snakk gjerne med en av pastorene, eller meg, eller en annen. Og så må jeg innrømme at vi opplever veldig sjelden mirakler. Det er vel litt som Ketil Gilberg skriver, pastor i Kraftverket menighet i Oslo, at Jesus, han gikk på vannet bare en gang, som regel tok han båt. Men av og til så kan vi oppleve små og store tegn. Noe som peker fram mot det som vi en gang skal oppleve. Og mye oftere, når vi ber for noen, så opplever vi noe som er kanskje et like stort under, nemlig at den som blir bedt for kan kjenne Guds kjærlighet. Kjenne at Gud faktisk bryr seg, og at den ikke er alene. Så er det ikke bare bønn som gjør en menighet til et helbredende fellesskap. Det vi har felles som utgjør en menighet, det er jo nettopp at vi har et desperat behov for Gud. Fordi vi alle på hver våre måter har nederlag og sår. Og et fellesskap der du trygt kan vise fram din svakhet og stole på at du blir tatt imot akkurat sånn som du er. Ja, det er jo et fellesskap som gjør deg mer hel som menneske. Og en sånn menighet vil vi være. Helt til slutt. Menigheten er også det stedet der Guds rike er synlig, helt konkret, i dag, gjennom noen små biter med brød. Dette er Jesu kropp, gitt for deg. Gjennom noen små beger med vin. Dette er Jesu blod, utøst for deg. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på. Ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Amen.